Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cele trei grupări parlamentare mari și-au prezentat condițiile pentru guvernare, ce posibile alianțe se întrevăd. În plină confuzie postelectorală, primarii moldoveni ar vrea să știe măcar când li se termină mandatul.
Sincer să vă zic, m-ar preocupa pentru că ne-am liniștit și ne-am cătat de treabă așa cum este firesc. Se expiră mandatul, se începe un nou mandat. Însă treaba asta deja este în responsabilitatea autorităților centrale.
Și la rubrica de cultură, In Memoriam Vladimir Orlov, mare violoncelist româno-canadian cu origini basarabene. La început, știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Socialiștilor a anunțat că nu va susține învestirea unui guvern minoritar, respingând această ofertă a blocului acum. Într-o declarație prezentată presei după o ședință de partid, secretarul pentru ideologie al socialiștilor, Ioan Ceban, a spus că PSRM dorește să facă parte dintr-o majoritate parlamentară funcțională, care să îndeplinească mai multe condiții, inclusiv să întărească statutul limbii ruse.
Adoptarea redacției nouă a legii cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. Și în acest context, limba rusă statut de limbă de comunicare interetnică pe teritoriul Republicii Moldova.
Ceva mai devreme, premierul în exercițiu, Pavel Filip, a spus că Partidul Său Democrat va forma o majoritate cu cei care îi vor sprijini propriul pachet legislativ, dar acesta prevede doar măsuri sociale, ca majorări de pensii și de indemnizații la nașterea copiilor. Liderii blocului acum au acuzat socialiștii de complicitate cu Partidul Democrat. Acuzațiile au fost formulate de Andrei Năstase și Maia Sandu la o conferință de presă, după ce PSRM a respins propunerea să sprijine un pachet de legi antioligarhice și instalarea unui guvern minoritar pentru a înlătura PD de la putere.
Au venit cu subiecte, unele dintre ele, menite să divizeze societatea și prin asta răspunsul lor a fost foarte clar.
Blocul acum, PD și socialiștii au petrecut ultima lună și jumătate de după alegerile neconcludente din februarie, lansându-și invitații la dialog și acuzații, dar fără progrese vizibile în depășirea impasului postelectoral. Comisia Electorală Centrală a cerut astăzi partidului Șor să achite în buget peste 2 milioane de lei, pe motiv că ar fi primit în recentele alegeri donații interzise de lege. Formațiunea primarului din Orhei a spus imediat că va contesta în justiție decizia de astăzi, care o obligă să vireze banii la buget în decurs de 6 luni. Curtea Constituțională a României a dat undă verde unei inițiative de modificare a Constituției care ar interzice persoanelor condamnate definitiv să mai ocupe funcții publice. Inițiativa Fără Penali în Funcții Publice aparține Uniunii Salvați România, partid parlamentar de opoziție, și a fost sprijinită prin semnături de aproape 1 milion de oameni. Liderul USR, Dan Barna, a spus că misiunea de mai departe a partidului său este să pună inițiativa pe agenda legislativului pentru a se ajunge la un referendum de modificare a Constituției. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că știa de la bun început că ampla anchetă a Comisiei Mueller din Statele Unite despre presupusele legături cu Rusia ale campaniei președintelui Donald Trump nu va găsi nimic. Pentru că nimeni nu știe mai bine decât noi. Rusia nu s-a amestecat în niciun fel de alegeri în Statele Unite, a spus Putin la un forum la Sankt Petersburg. După o anchetă de aproape 2 ani, Comisia Mueller a spus că Rusia s-a amestecat atacând-o pe rivala lui Trump, Hillary Clinton, în alegerile din 2016. Nu s-a stabilit însă că membrii ai campaniei lui Trump ar fi colaborat cu Rusia.
Au fost știrile orei 21. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, astăzi, la mai bine de 6 săptămâni de la alegeri, Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, Blocul Acum și-au prezentat fiecare separat viziunea despre locul lor într-o eventuală nouă guvernare. În linii mari, formațiunile au repetat idei mai vechi, dar au apărut și unele elemente noi suficiente pentru ca unii observatori să întrevadă o posibilă nouă guvernare. Detalii de la Ala Ceapai.
Răspunzând inițiativei blocului acum de a vota împreună un pachet de legi antioligarhice pentru a înlătura de la putere Partidul Democrat, socialiștii au avansat propriile condiții pentru crearea unei majorități parlamentare. PSRM o propune președinta Parlamentului pe lidera formațiunii Zinaida Greceanu-i. Socialiștii resping ideea unui guvern minoritar și vor în noul executiv să conducă Ministerul de Externe și cel al Apărării. Socialiștii mai insistă pe aducerea Serviciului de Informații și Securitate în subordinea șefului statului, pe consolidarea statutului limbii ruse și anularea legii care restricționează retransmisiunea televiziunilor rusești în Republica Moldova.
Partidul Socialiștilor confirmă disponibilitatea de a continua discuțiile în vederea depășirii crizei politice create. Dacă totuși nu va fi posibil de identificat acest compromis și de asigurat un dialog în baza celor expuse, Partidul Socialiștilor este pregătit să meargă în alegere anticipate,
a declarat secretarul ideologic al socialiștilor Ion Ceban. Deputații blocului acum, care așteptau azi socialiștii la discuții, au fost îndemnați de lidera PSRM Zinaida Greceanu-i să analizeze lista de propuneri ale formațiunii pe care o conduce. În replică, blocul acum a acuzat socialiștii de complicitate cu democrații și de lipsă de interes pentru dezoligarhizarea statului.
Partidul Socialiștilor promovează, de fapt, cele două opțiuni ale lui Vladimir Plahotniuc și ale Partidului Democrat, și anume alegerile anticipate pe sistemul actual de vot. Și a doua opțiune este coaliția dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor,
a afirmat liderul Partidului Platforma DA, Andrei Năstase. Oferta socialiștilor a fost anticipată de cea a Partidului Democrat, care a propus propriul pachet de măsuri pe baza căruia este gata să poarte negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare. Dacă condițiile socialiștilor poartă mai curând un caracter politic, atunci democrații au propuneri exclusiv sociale. Oferta a democraților, intitulată Pachetul Social pentru Moldova, prevede, între altele, majorarea indemnizațiilor unice la naștere și introducerea altor alocații pentru copii, ajutoare de Paști și Crăciun, mărirea ajutoarelor sociale pentru perioada rece a anului, continuarea programului de reparare a drumurilor și extinderea programului Prima Casă.
Partidul Democrat își va intensifica în perioada următoare eforturile pentru a identifica partenerul politic care să ajute Moldova să nu intre într-o criză politică și socială de durată,
a afirmat șeful fracțiunii PD, Pavel Filip. După ultima rundă de negocieri mediată de șeful statului Igor Dodon, democrații și socialiștii au anunțat că au viziuni comune, anume în domeniul social. Iată de ce mulți dintre analiști cred că PSRM și PD și-au adresat de fapt reciproc aceste oferte pentru a forma o majoritate. Politologul Dionis Cenușă consideră relevantă revendicarea socialiștilor de a prelua controlul politicii externe și de a consolida instituția președintelui, fără să ceară însă o funcție în instituțiile de drept, ceea ce ar însemna, spune Cenușă, că socialiștii acceptă ca democrații să-și mențină controlul total asupra actului de justiție. Analistul mai crede că socialiștii insistă pe consolidarea statutului limbii ruse și anularea politicilor de combatere a propagandei rusești, pentru că, citez, atât socialiștii cât și Rusia trebuie să vândă cumva o eventuală coaliție dintre socialiști și democrați. Un alt analist politic, Ion Tăbârță, consideră că pachetul social al democraților și cel lingvistic și de politică externă a socialiștilor vor fi ambalate într-o alianță pro-Moldova între PSRM și PD. Democrații au publicat azi un sondaj realizat la comanda lor de compania IMAS, care arată că majoritatea cetățenilor nu își doresc alegeri anticipate și că un eventual scrutin anticipat nu ar schimba raportul de forțe în Parlament, eliminând doar formațiunea lui Ilan Șor. În același sondaj, cei mai mulți dintre respondenți ar agrea dintre toate coalițiile posibile cea a socialiștilor cu democrații. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Rezultatele neconcludente ale alegerilor parlamentare din februarie ar putea avea consecințe și la nivel local. În absența unei majorități parlamentare noi, este greu de anticipat când și cum vor avea loc alegerile locale, care ar trebui, potrivit legii, să se țină cam la vară. Valentina Ursu a stat de vorbă cu mai mulți primari despre cum își duc la capăt mandatul pe fondul acestei incertitudini.
Mandatele primarilor aleși în 2015 expiră în 2 luni, dar data alegerilor generale locale rămâne în suspans în condițiile în care Parlamentul Republicii Moldova este nefuncțional. Deputații sunt cei care ar trebui să stabilească această dată. Europa Liberă a întrebat mai mulți primari despre activitatea pe care o desfășoară aceștia pe ultima 100 de metri. Nicolae Tudoreanu, primar de la Feștelița Ștefan Vodă, spune că activitatea administrației locale nu este afectată de incertitudinea politică din legislație. Legislativul de la Chișinău.
Chiar dacă este o autonomie locală destul de subțire, totuși noi avem delimitate atribuțiile și acum chiar nici nu cred că observăm că nu este guvern. Avem treburi foarte multe la nivel local, pentru că avem bugetele aprobate și noi, spre exemplu, avem un proiect finanțat de Uniunea Europeană și avem foarte mult de lucru. Suntem parteneri și la comunitatea mea finanțată de USAID. Așa că pentru noi acum finanțările de la bugetul de stat merg în ritm normal, în ceea ce ține transferul cu destinație generală, salariile instituțiilor de educație se primesc, adică, spre exemplu, eu nu observ că nu este acum guvern.
Sunteți cu gândul la alegerile locale? Vă preocupă totuși când vor avea loc ele?
Sincer să vă zic că m-ar preocupa, pentru că ne-am liniștit și ne-am cătat de treabă așa cum este firesc. Se expiră mandatul, se începe un nou mandat. Însă treaba asta deja este în responsabilitatea autorităților centrale.
Este în responsabilitatea deputaților din Parlament. Acolo trebuie să se voteze.
Acolo trebuie să se voteze.
Dar dacă nu se creează o majoritate, ar putea să se împotmolească lucrurile.
Ar putea să se prelungească termenul mandatului, din câte se aude, că o fi probabil în toamnă amânate, pentru că calendarul electoral pentru alegeri locale urma să înceapă deja, dacă e să ne referim la codul electoral.
Alexei Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir, este indignat că până astăzi încă nu a fost stabilită data alegerilor locale.
Sunt diferite zvonuri că va fi acum, în iunie, alegeri locale și că vor fi prin septembrie undeva alegerile locale.
Dacă se ajunge la anticipate, ar putea să coincide data alegerilor anticipate locale?
Da, este și asta, e a treia versiune. Vorbesc mai mulți primari care sunt din arcul guvernamental.
Și cum e să activezi pe ultima 100 de metri în aceste condiții când puterea centrală de la Chișinău rămâne a fi vremelnică?
Care sunt primari, adevărați primari, nici n-au mizat niciodată pe puterea, cum îi zice,
centrală.
Noi ne rugăm că să nu ne bage prin pușcării, nu de atâta că am făcut matrapazlâcuri, dar de atâta că nu suntem cu ei. Noi servim guvernarea și clar lucru că poate să ne intenteze dosare și noi ne rugăm numai să nu ne încurci puterea centrală. Foarte mulți primari chiar n-ar să simtă lucrul ăsta, că este ea acolo sus sau nu este, pentru că noi avem agenda noastră locală, ăștia care vor să continue mai departe ca să devină primari, să fie realeși, clar lucru că timp din arcul guvernamental. Clar lucru că vor simți acum lipsa asta de finanțare în ceea ce privește drumuri bune și mai fac ei acolo drumuri bune 1, 2, 3, și la dânsa ar să meargă mai departe, tot este cu drumuri bune. Și ăștia, mulți colegi de-ai noștri care sunt din arcul guvernamental, cred că ar să simtă lipsa lor, că nu este centralul. Dar marea majoritate a primarilor nu cred că mizează mult pe puterea centrală.
Edilul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, crede că unii primari ar merita să ajungă din administrația locală în cea centrală și sugerează că deputații vor anunța data alegerilor locale în funcție de interesele lor.
Sigur, actualul legislativ își va cântări în funcție de interesul celor care se vor înțelege asupra acestei date, care sunt factori plus, minus, vara sau în toamnă.
Vă mai doriți un mandat?
Acum, sigur, cum o să vrea Dumnezeu și cahulenii, dar nu mă interesează doar partea municipiului Cahul și ne focusăm deseori, cu regret spun, anumite persoane care trebuie poate să ne ocupăm de lucruri mai strategice, deseori ne pierdem, ne consumăm timpul cu lucruri foarte minore și nu are cine să ocupe de lucrurile mai mari care vizează întreaga țară. Deci, din păcate, asta e că, cum așteptăm deseori la nivel local, că poate se vor întâmpla minuni la Chișinău. Deci, părerea mea că sunt foarte mai mulți colegi primari care au potențial de competență și ca preocupare mult mai mare decât pe chestiuni administrative, tehnice.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La București, ministrul român al Justiției, Tudorel Toader, luptă pentru supraviețuire politică, cum veți auzi în relatarea Adelinei Rădulescu.
Tudorel Toader este protagonistul negocierilor din acest moment între diferitele tabere ale PSD. Președintele socialdemocraților Liviu Dragnea a spus într-un interviu televizat că membrii conducerii PSD vor lua decizia săptămâna viitoare în privința actualului ministru al Justiției, despre care crede că a păcălit pe toată lumea, promițând adoptarea a două ordonanțe de urgență în domeniul penal. Ambele i-ar fi adus lui Liviu Dragnea ocazia de a scăpa de cazier și de condamnările la închisoare. Liviu Dragnea a spus explicit că la nivelul guvernului nu s-a dorit adoptarea ordonanțelor de urgență. Este vorba despre o ordonanță care ar fi permis rejudecarea proceselor cu sentință definitivă și despre o alta care ar fi redus termenele de prescriere a faptelor, dar care conține și alte prevederi care îi ajută pe cei cu dosare de corupție. Nu este clar dacă nemulțumirile liderului PSD se îndreaptă și către Viorica Dăncilă, docilul premier care până acum nu a ieșit din cuvântul lui Liviu Dragnea, cu excepția ordonanțelor privind amnistia și grațierea. Dacă premierul îl sprijină pe Tudorel Toader, se va vedea săptămâna viitoare la Comitetul Executiv al PSD. Ministeriatul lui Toader primește un răgaz sigur până săptămâna viitoare. Și asta în condițiile în care o a doua moțiune simplă, critică la adresa sa, a fost amânată. Senatorii PSD și-au exprimat nemulțumirea la adresa tergiversărilor lui Toader în privința ordonanțelor de urgență. Ori, în număr de voturi, asta s-ar traduce prin posibilitatea ca moțiunea liberalilor să fie adoptată. În termeni procedurali, nu înseamnă că Toader este demis, dar primește un vot de blam. Răbufnirile din ultima vreme ale lui Liviu Dragnea la adresa ministrului Justiției au legătură cu faptul că se apropie de final apelul din procesul angajărilor fictive. Iar verdictul inițial pentru liderul PSD este de 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. De aceea sunt importante ordonanțele de urgență depuse deja de Tudorel Toader la guvern. Intră imediat în vigoare și îi prescriu faptele lui Liviu Dragnea. În plus, îi dau și posibilitatea să introducă o cale extraordinară de atac, contestația în anulare. În absența acestor ordonanțe, modificările, pe care de altfel PSD și ALDE le sprijină la scară largă, trebuie adoptate în Parlament, unde ar trece fără probleme, dar ar dura mai bine de un an ca ele să-și facă efectele. Altminteri, Tudorel Toader a fost soldat credincios politicii guvernamentale în privința justiției. A făcut proiectele de legi care au modificat sistemul de organizare în justiție, subordonându-l politic. A dat 4 ordonanțe de urgență care au instituit celebra de acum secție specială care investighează magistrații, cea care a acuzat-o în 2 dosare deja pe Laura Codruța Chioveși. Ministrul Justiției a făcut demersurile pentru înlocuirea lui Chioveși din fruntea DNA și pentru îndepărtarea lui Augustin Lazăr de la parchetul general. Dacă va fi sacrificat, este doar pentru că PSD nu mai are răbdare. Cu toate avertismentele din partea oficialilor europeni și ai Statelor Unite, guvernul de la București s-a oprit săptămâna trecută în ultimul ceas de la adoptarea ordonanțelor amintite. Mai este și mâine ședință de guvern, astfel că vom afla lucruri mai concrete. Cine rămâne pe lista guvernului? Ordonanțele sau Tudorel Toader? De la București, Adelina Rădulescu, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Radioul Presa și Universitatea din Toronto au anunțat duminică stingerea din viață în Canada, ce-i devenise a doua patrie de 50 de ani, a violoncelistului cu rădăcini basarabene Vladimir Orlov. Despre biografia și moștenirea lui artistică, o relatare de la Victor Eskenazi Moroșan.
Dacă amintirea lui Vladimir Orlov este vie printre violoncelistii generației mai vârstnice din România, și mă gândesc înainte de toate la astăzi profesorii Alexandra Guțu sau la Marin Cazacu, nimeni nu pare să fi făcut ceva în cei 30 de ani scurși după 1989 pentru a-i evoca și păstra memoria, reeditând interpretările sale odinioară înregistrate pe LP-uri de electrecord sau benzile ce se vor fi păstrat în arhivele radioului român. Aproape necunoscute au rămas și amintirile sale, publicate la o editură fără mare distribuție în 2013 și intitulate Variațiuni Rococo în patru țări. Prima dintre aceste variațiuni evoca perioada 1928-1943, petrecută în Rusia sovietică. Părinții mei erau din Chișinău, capitala Basarabiei de atunci. Tata era violoncelist. El terminase conservatorul din Chișinău și voia să-și continue studiile la Odessa, scria Vladimir Orlov în primele rânduri ale memorilor, amintind că la Odessa avea să se nască la 26 mai 1928, pentru a continua, îl citez, nu știu dacă oficial aș fi considerat basarabean, ucrainean sau rus, dar cum Basarabia aparținea României pe atunci, iar mai târziu ne-am mutat în România, eu m-am considerat întotdeauna român. Avea să înceapă să studieze violoncelul la vârsta de 7 ani, nu la Odessa, ci la Minsk, unde tatăl său primise postul de prim violoncelist și solist al filarmonicii și pe cel de profesor la conservator. Între timp, familia mamei se mutase de la Chișinău la București, ceea ce avea să conducă la arestarea și interogarea ei temporară severă de către sovietici. Avansul rapid al germanilor la începutul războiului avea să surprindă familia la Minsk, de unde în 1943 plecau la Varșovia, iar de acolo cu trenul la București, unde începea ceea ce Orlov denumește a doua variațiune, viața în România între anii 1943 și 1964. Ajutorul altui violoncelist basarabean, Serafim Antropov, avea să faciliteze viața familiei, tatăl fiind angajat șef de partidă în orchestra operei de stat, iar tânărul Orlov, devenit Orlov, era admis la conservator, unde avea să-l cunoască pe ceva mai vârstnicul viitor prieten și coleg, Radu Aldulescu. În jurnalul ei, Irina Procopiu înregistra la 10 aprilie 1945, citez, o după-amiază de muzică interesantă la mine. Întâi, un violoncelist excelent, Orlov, cu un violoncel minunat, un sunet admirabil. Un an mai târziu avea să fie angajat în Orchestra Filarmonicii Bucureștene, unde avea să debuteze în 1947 sub bagheta lui Constantin Silvestri în concertul pentru violoncel și orchestră de Dvorak. În contextul numeroaselor concerte cu Silvestri, Orlov amintea de prestațiile lor repetate ale variațiunilor Rococo de Tchaikovsky, devenite piesa lui preferată din mai multe motive. Îl citesc din nou. Îl auzisem pe tatăl meu studiindu-le de când eram în pântecele mamei. Chiar se potriveau cu caracterul meu, foarte timid și închis, de-a dreptul încuiat, dar când interpretam variațiunile lente, foarte melancolice și triste, parcă povesteam viața mea. În 1953 câștiga primul premiu la concursul Festivalului Internațional al Tineretului de la București, dar primea pe scenă doar premiul al doilea, primul fiind transferat unui solist sovietic, în ciuda protestelor profesorului său Dimitrie Dinicu. Ironia soartei, Vladimir Orlov fusese forțat să aibă un pașaport sovietic, familia sa fiind denunțată în anii de după război pentru a fi plecat din spațiul sovietic și amenințată mereu cu repatriere. Dar, când era trimis în străinătate pentru a putea să reprezinte România la Festivalul Internațional al Tineretului la Varșovia în 1955 sau în 1957 la concursul internațional de la Geneva, securitatea îi dădea provizoriu un pașaport românesc.
Alte repere din biografia violoncelistului Vladimir Orlov în relatarea lui Victor Eskenazi găsiți pe pagina noastră de net. Ce scrie presa de la București? Ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Cât de europeni și de atașați valorilor românești sunt socialdemocrații lui Liviu Dragnea? Mihai Duță, care scrie pentru Newsweek România, crede că mai deloc, în special la nivelul liderilor și reprezentanților aleși. Când tot bați câmpii, că în alta poartă îți face și-ți rege, când te tot bați în piept cu dreptul strămoșesc la furtul din banii altora, de ce ai mai vrea un loc în Parlamentul European? Jurnalistul recomandă o incursiune online în colhozul susținătorilor acestui partid ca să vezi, spune el, ce au semănat Dragnea și ai lui. Și anume, părerea că toți românii plecați din țară sunt niște căpșunari care n-au voie să-și dea cu părerea pentru că n-au mâncat salam cu soia, că și intelectualii sunt niște nenorociți, că premierul de Viorica Dăncilă este o doamnă patriotă și europarlamentara Maria Grapini o româncă adevărată și altele de acest gen. Sau, cităm, dacă ar fi trăit Ceaușescu, astăzi aveam combinate, servicii, apartamente, alimentarea și aprozar. Nu mai aveam nevoie de nicio Europa. Ne salva Daia cu oaia, oricum ne salvează el cu aprozarul. Mihai Duță spune că n-a auzit vreun candidat PSD sau ALDE să discute vreo temă europeană, cu excepția temei parchetului european, unde nu vor cu niciun chip să lase un român pe funcția cea mai înaltă. Iar dacă ar fi întrebat dacă nu vede și ce calitate au candidații celorlalte partide, Duță ar răspunde că da, vede bine, cu deosebirea că aceia, cităm, nu au un mesaj anti-european. Mai mulți comentatori scriu azi convinși că se apropie finalul politic al lui Liviu Dragnea. Ioana N. Dogioiu de la ziare.com îi mulțumește lui Franz Timmermans pentru fermitatea cu care a pus în fața guvernului Dăncilă alternativa la modificarea legislației din justiție, opțiunea nucleară, adică suspendarea României la nivelul Uniunii cu pierderea unui set important de drepturi și beneficii. Urmarea, scrie Ștefan Blaston pe blogurile Adevărul, guvernul condus de Viorica Dăncilă și-a abandonat șeful de partid spre furia acestuia. Dăncilă și ministrul de justiție Tudorel Toader au refuzat să adopte celebra ordonanță de urgență care l-ar scăpa pe Dragnea de pușcărie. Peste weekend, diverse voci avertizau că miercuri Curtea Constituțională ar putea lua o decizie care să-l scape totuși pe Dragnea, printr-o variantă legată de componența completurilor de judecată. Site-ul Actual24 detaliază concluzia unei analize a președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, analiză solicitată de Avocatul Poporului. Ea spune că declararea ca neconstituțională a procedurii de constituire a completurilor de judecată de trei judecători de la Înalta Curte ar duce la blocarea activității instanței supreme, dar și a celorlalte instanțe din țară, curs de apel sau tribunale. S-ar pune apoi sub semnul îndoielii toate hotărârile pronunțate de instanțe și astfel ar fi afectat principiul res iudicata, autoritatea de lucru judecat. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Cristina Zavatin de la portalurile mediaaz.md și mediacritica.md.
Consiliul Audiovizualului a desemnat în cadrul ședinței din 9 aprilie trei membri noi ai Consiliului de Supraveghere al companiei Teleradio Moldova. Două persoane sunt din mediul universitar, Violeta Cojocaru, predă dreptul la Universitatea de Stat, și Tatiana Munteanu, predă economie la Universitatea Tehnică din Moldova. Cel de-al treilea membru nou al Consiliului de Supraveghere va fi Daniela Nițele, animatoare radio de mai mulți ani. În acest fel, activitatea Consiliului de Supraveghere va fi deblocată, întrucât instituția era nefuncțională după expirarea mandatelor a patru membri pe 4 martie. Tot pe mediaaz.md veți putea citi mâine tradiționalul comentariu de miercuri semnată de președinta Influencers Hub Moldova, Stella Roman, care relatează despre puterea influencerilor în societate. În opinia autoarei, influencerii nu sunt suficient de valorificați în parteneriate pentru media, ONG-uri, campanii sociale. Aproape de fiecare dată când în spațiul public apar cazuri răsunătoare de violență sexuală asupra copiilor, există redacții ce pică testul la deontologie. Diferența dintre un material profesionist și unul care dăunează la modul cel mai serios intereselor copiilor o fac mai mereu câteva reguli simple, dar eficiente. Care sunt aceste reguli și cum trebuie jurnaliștii să relateze despre aceste subiecte sensibile, citiți pe mediacritica.md într-o analiză semnată de jurnalistă Natalia Porubin. De asemenea, pe mediacritica.md www.ro.md veți avea ocazia să vă verificați într-un mod interactiv, și anume prin intermediul jocului Aventurile lui Literatus, abilitățile de analiză și de verificare a informației, precum și cele de percepere a diferenței dintre știri false și cele de încredere. Alte analize, comentarii și știri despre presă și comportamentul ei aflați accesând site-urile Centrului pentru Jurnalism Independent, mediaize.md și mediacritica.md.
A fost Cristina Zavatin de la portalurile medias.md și mediacritica.md. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.